Girdėsite įrašą iš Laisvos visuomenės instituto ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto suorganizuotos konferencijos Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link. Išgirsite įžanginę Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininko Audriaus Globio kalbą, Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos ir arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimus, bei filosofo profesoriaus Alvydo Jokubaičio pranešimą Partnerystės įstatymas ir politinio liberalizmo krizė.
Gerbiamas eminencija, ekscelencijos, ponios ir ponai, labai malonu pasveikinti visus susirinkusius Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje bei visus konferenciją stebinčius nuotoliniu būdu informacinių partnerių dėka. Konferencija Šeima visuomenės ir valstybės pagrindas susitarimo link organizuoja Laisvos visuomenės institutas ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetas. Kviečiu konferenciją atidaryti Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininką Audrių Globį.
Labadiena, gerbiamas eminencija, ekscelencijos, ponios ir ponai. Labai malonu konferencijos Šeima visuomenės ir valstybės pagrindas sutarimo link organizatorių Laisvos visuomenės instituto ir Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto vardu pasveikinti visus jūs susirinkusius Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje bei visus stebinčius mus konferencijos informacinių partnerių dėka. Organizatorių vardu noriu padėkoti konferencijos globėjams Vilniaus arkivyskupui metropolitui, jo ekscelencijai Gintarui Grušui ir Kauno arkivyskupui metropolitui, jo ekscelencijai Kęstučiui Kėvalui už jų paramą ir globą, organizuojant šią konferenciją. Taip pat noriu padėkoti visiems šios konferencijos prelegentams, konferencijos partneriams, Nacionaliniai šeimų ir tėvų asociacijai, Ateitininkų federacijai, Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrijai Pagava, Konstitucinių asmens teisių institutui, taip pat mūsų informacinėms konferencijos partneriams Delfi TV, BM TV, Dzūkijos televizijai, Šiaulių televizijai, Marijampolės televizijai, Ventos televizijai, Pukas TV, TV Aidas, Marijos radijui ir internetiniam portalui Laikmetis. Mintis organizuoti šią konferenciją kilo kaip atliepas į šiuo metu mūsų valstybėje vykstančias ypatingai svarbias teisėkūros iniciatyvas, tokias kaip lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas keičiant šeimos sampratą, Stambulo konvencijos įvedančios socialinės lyties savoką įteisinę sistemą ratifikavimas, lyties keitimo įteisinimas, neapykantos kalbos įstatymo normų keitimas. Tai yra teisėkūros iniciatyvos, kuriomis yra siekiama iš esmės keisti mūsų visuomenės ir valstybės pagrindus. O įstatymai anot Šventojo Jono Pauliaus II vaidina labai svarbu, o kartais lemiama vaidmenį veikiant mąstysenos ir elgsenos modelius visuomenėje. Taip pat didelį susirūpinimą kelia tai, kad tokie svarbus egzistenciniai mūsų visuomeniai ir valstybei teisėkoros procesai neretai yra vykdomi be atviros diskusijos, ignoruojant visuomenės daugumos nuomonę, naudojant ideologiškai angažuotą manipuliacijų politiką, oponentų marginalizavimą ir tikslinę propagandą žiniasklaidos priemonėse. Visa ši manipolitika sukėlė per visą atkurtos Lietuvos 30-metį didžiausią nepasitikėjimą valdžios institucijomis ir žiniasklaida. Tą matome paskutinėse gyventojų nuomonės apklausose. Taip pat sukūrė baimės atmosferą visuomenėje viešai išsakyti savo pažiūras netitinkančias ideologinio mainstreamo. Neregėta visuomenės susiskaldymą ir susipriešinimą, įvairių visuomenės grupių radikalėjimą, demokratijos nuosmukį, o svarbiausia, sukėlė mūsų kaip tautos vienybės nusilpimą istorinių pasirinkimų ir iššūkių akivaizdoje. Akivaizdu, kad kaip visuomenė ir valstybė esame gilioje krizėje. Todėl šios konferencijos vienas iš pagrindinių tikslų yra tapti viena iš platformų, kur įvairių sričių ekspertai, filosofai, sociologai, teisininkai, dvasininkai gautų galimybę išsakyti savo ekspertinę nuomonę ir įžvalgas. O tai savo ruoštų paskantytų tolesnės diskusijas visuomenėje, kai argumentų kalba yra vis labiau judama tiesos pažinimo, sąmoningų apsisprendimų ir sutarimų link. Būtent to judesio tiesos pažinimo ir sutarimo link noriu palinkėti mums visiems šios konferencijos metu. Ačiū.
Dėkojame Audriui Globiui. Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį nuo jo ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos kviečiame perskaityti prezidento patarėją Reginą Statkuvienę.
Jūsų eminencija, kardinolė Sigitai Tamkevičiau, Jūsų ekscelencija, arkivyskupė Gintarai Grušai, Jūsų ekscelencija, arkivyskupė Kęstutį Kėvalai, gerbėmieji, sveikinu visus šios prasmingos ir aktualios konferencijos organizatorius bei dalyvius. Gyvename laiku, kai vyksta daugybė vertybinių pokyčių ir lūžių, neaplenkė jie ir mūsų šeimų. Šeimos institucija vis dažniau bandoma pateikti ne kaip vertybę, kurią reikia visapusiškai stiprinti, o kaip problemą, iš kurios privalu išlaisvinti žmogų. Kodėl? Juk mūsų šeimose šimtmečiais formavosi gražiausi heroizmo ir didvyriškumo pavyzdžiai. Lietuvių karo dainose išaukštintas ko nesakralus vaikų ir tėvų, brolio ar sesers ryšys. Nes gindami valstybę, žmonės pirmiausia gina šeimas. Ir gindami šeimas gina valstybę. Kartai žiūrint į mūsų tautos, mūsų valstybės istoriją gali atrodyti, kad iki šiol išlikome tik dėl stebuklo. Ne, išlikome drąsiai kovojančių brolių ir sūnų, mylinčių motinų, rūpestingų tėvų, išmintingų ir kantrių senelių dėka. Nes net ir gudžiausiais priespaudos metais šeimose buvo puoselėjama gimtoji kalba, perdodama meilės laisvei, tėviniai ir savo artimui dvasia. Todėl tauta ir valstybė yra stipri tiek, kiek stipri šeima. Tai suprato ir sovietų okupantai. Todėl siekiant palaužti tautą buvo nusitaikyta į patį valstybės ir visuomenės pagrindą – šeimą. Prievartinė kolektivizacija, ideologizuotas švietimas, kartų supriešinimas ir per amžių saugotų puoselėtų vertybių tradicijų naikinimas turėjo išauginti naująjį žmogų, kurio auklėjimu, pasaulėžiūros formavimu surūpintusi ne tėvai, o valstybė. Būtent todėl, norint valdyti žmogų, vietoj pasiaukojimo buvo būtina įskiepyti egoizmą, išplėšti jį iš šeimos. Nes vien tik savo interesais ir gerovę besirūpinantis atomizuotas individas nesiaukos ir negins valstybės. Iki šiol jaučiame viso to pasekmes. Labai simboliška, kad šią konferenciją globoja Vilniaus ir Kauno arkivyskupai. Bažnyčios vertybės ir principai Lietuvai visada reiškia daug. Viltimi ir stiprybė jie tapdavo nelaisvės ir priespaudos metais, kai žmonės dėl savo tikėjimų ir įsitikinimų kentėjo priespaudą ar patyčias. Būtent bažnyčia likdavo tuo vertybiniu orientyru, kuris padėdavo mums išsaugoti savo tapatybę. Kurdami gerovės Lietuvą, privalome suvokti, kad šeimai šiame procese skirtas ypatingas vaidmuo. Finansinės ir moralinės paskatos šeimoms netrukdo, o įgalina įgyvendinti teisingumą ir laisvės principus. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
Dėkojame jo ekscelencijai Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai ir Reginai Statkuvienei. Sveikinimo žodį taip pat kviečiame tarti vieną konferencijos globėjų, Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininką, Vilniaus arkivyskupą metropolitą, ekscelenciją daktarą Gintarą Grušą.
Jūsų eminencija, ekscelencija, brangus visi čia esantys dalyviai ir visus, kurie stebi šią konferenciją nuotoliniu būdu, sveikinu šiandienos renginiu. Bažnyčia šiuo metu švenčia šeimos metus, o tuo pačiu metu Lietuvos politikoje karštai diskutuojama šeimos samprata. Todėl šiandienos konferencija svarbi, nes duoda progą ne tik naujai apsvarstyti šeimos sąvoką, bet ir aptarti pasekmes valstybei ir visuomeniai, tai sampratai keičiantis. Katalikiška santuoka nepasikeičia nuo to, kokie įstatymai valstybėje priimami. Tačiau įstatymai gali smarkiai paveikti pačią visuomenę ir valstybę, kurios pagrindas ir yra šeima. Šeimos ir santuokos samprata iš tikrųjų skiriasi įvairiose kultūrose. Ji keitėsi ir skirtinguose istorijos etapuose. Šeima kaip prigimtinis institutas įgavo dar gilesnę prasmę krikščionybėje per apreiškimą, kai santuoka iškelta į sakramento slėpinį. Tikintiesiems šeima yra namų bažnyčia. Tas didis slėpinys, kaip apaštalas Paulius jį pavadino, kuriame atsispindi Kristaus ir bažnyčios jungtuvės, kuriomis tapome vienu kūnu ir viena dvasia. Tačiau šiandien, kaip ir visais laikais pasaulyje, yra ir kitų santuokos ir šeimos sampratų. Skirtingos formos kitur yra ne tik partnerystės institutas tarp vyro ir moters, tarp tos pačios lyties asmenų, esame ir įvairių poligaminių santykių formų įvairiose kultūrose ir religijose. Sąvokų ir įstatymų keitimas gali nulemti visuomenėje ir valstybėje tokius ateities pasikeitimus, kurie šiuo metu sunkiai tikėtini. Žengiant pirmą žingsnį, atveriamos durys tolimesniems, nes jei šeimos santykius apibrėžiame emociniais ryšiais, tai gali teisiškai nuvesti labai netikėtais keliais. Turime galimybę peržvelgti į kaitą jau įvykusią kitose valstybėse ir matyti, kur link tai veda ir gali vesti. Kai mano asmeninė laisvė ir pasirinkimas bei mano jausmai tampa vieninteliais kriterijais, jau vakarų žiniasklaidoje pasirodė keli atvejai, kur šiuo argumentu bandoma grįsti ir santuoką su savo augintiniu kaip gyvenimo partneriu. Kultūros keičiasi, tačiau svarbu, kad joms besikeičiant būtų aptarta ir įvardinta, kokios galimos tokios kaitos pasekmės. Kai ką keičiant, pasekmės naudingos, kitur pavojinga. Esminių pamatų keitimas gali turėti katastrofiškas pasekmės, todėl tai turi būti labai išsamei ištirta ir išdiskutuota. Panašiai kaip dabar daug diskutuojame apie mūsų elgesio pasekmes, žaliąjį pėdsaką planetos likimui ir kalbama apie technologijų santykį su žmogumi ir visa gamta. Linkiu visiems vaisingos diskusijos, o kartu kviečiu visus čia susirinkusius liūdyti šeimos ir santuokos grožį mūsų visuomenėje savo asmeniniu bei šeimų pavyzdžiu. Per šiuos šeimos metus kviečiu visus atnaujinti ir savo maldą už šeimas, už mūsų valstybę ir už mūsų visuomenę.
Dėkojame Vilniaus arkivyskupui ekscelencijai Gintarui Grušui. Kviečiame Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorių dr. Alvydą Jokubaitį. Pranešimo tema – partnerystės įstatymas ir politinio liberalizmo krize.
Karlas Marksas perfrazavo Georgo Hegelio mintį. Didieji pasaulio istorijos įvykiai nutinka du kartus. Pirmą kartą kaip tragedija, antrą kaip farsas. Šiuos žodžius dabar reikia pritaikyti liberalizmui. Friedrichas von Hayekas savo knygoje Kelias į vergovę rašė, kad liberalų didesnės laisvės siekis netikėtai peraugo į socializmą ir tapo keliu į moderniąją vergovę. Tai tragedija. Dabar mes susidurėme su naujais dideliais liberalų laisvės pažadais, kurie virsta karnavalu. Ne vienas vyresnio amžiaus žmogus jaučiasi kaip viduramžių karnavale. Svarbiausių dalykų tampa išsimušimas iš įprastų gyvenimo vėžių ir nusistovėjusių normų nepaisimas. Dabar būtinai reikia atrodyti ne kaip visi, dviprasmiškam, visų niekinamam ir visus niekinančiam. Nelieka įprastinių hierarchinių santykių, suklesti komiški keiksmai ir skandalai. Jaunų žmonių gyvenimas pasidarė svarbesnis už vyresnio amžiaus žmonių gyvenimą. Vyresnieji tapo šiuolaikiniais numirėliais, o jaunieji gyvenant baltosios karštinės lenkščio. Sapnas nustojo būti įprasto gyvenimo priešingybė ir vis labiau nelieka skirtumo tarp melo ir tiesos. Neaišku, kas laukia anksčiau turėtų gyvenimo ir mirties, proto ir beprotybės perskirų. Atrodo, kad pasaulis nebeturi dogmatiško rimtumo ir tapo laisvas iki pamišimo. Vieno Fiodoro Dostojevskio apsakymo veikėjo žodžiais, cituoju, garbė ir reikšmingumas, viskas išnyko per vieną vakarą. Politika neįsivaizduojama be savų ir svetimų skirimo. Svetimą galima apibūdinti skirtingais žodžiais. Galima sakyti, kad jis yra kitaip mąstantis ir jaučiantis. Arba galima jį pavadinti homofobu. Atsiradus homofobo terminui, kažkas būtinai tampa mažesnis negu žmogus. Homofobas nėra lygiavertis diskusijos dalyvis. Jis privalo būti sutraiškytas. Homofobai savo oponentus apibūdinantis liberalai netikėtai pavirsta antžmogiais. Katalikai šiandien turi pavydėti arkliui, katinui ir vabalams, nes jų liberalai nevadina homofobais. Kovojama už homoseksualų teisės, o šventąjį raštą cituojantis katalikas keikiamas kaip neprogresyvus kvailelis. Katalikai nėra šventieji, tačiau dabar jie vaizduojami kaip vieninteliai pragaro gyventojai. Tuščias lengvabūdiškumas, nesutapimas su savimi ir vulgarus bohemiškas individualizmas tapo aukščiausių gėrių. Tai stebina, nes pagal liberalus negali būti aukščiausio gėrio. Partnerystės įstatymo svarstymai rodo gilėjančią politinio liberalizmo krizę. Kaip šį dalyką įrodyti? Pirma, reikia išsiaiškinti, kas yra politinis liberalizmas. Antra, reikia įrodyti, kad partnerystės įstatymas prieštarauja politiniam liberalizmui. Susidurėme su paradoksu. Katalikų bažnyčia šiandien yra didesnė politinio liberalizmo gynėja negu liberalios politinės partijos. Pradėti norisi nuo katalikų kritikos. Jie patys nemažai prisidėjo prie eksperimentų su šeima skatinimo. Nesiekdami šventesnio gyvenimo, jie dažnai tik postringauja apie šeimos vertybės. Liberalai mano, ar liberalai klaidingai susidarė įspūdį, kad jų oponentams neberūpi santokos pakėlimas į sakramento garbę. Politinis liberalizmas skiriasi nuo moralinio, kultūrinio, ekonominio ir kito liberalizmo, dar kartą pabrėžiu, politinis liberalizmas. Tai visai visuomeniai, o ne tik jos daliai skirtas liberalizmas. Politinis liberalizmas pagristas įsitikinimu, kad valstybės pagrindų negali būti jokia moralinė, religinė ir filosofinė doktrina, nes nei viena iš jų negali pritarti visi laisvi ir lygus piliečiai. Politinis liberalizmas grindžiamas politinio teisingumo koncepcija, kuriai turi pritarti skirtingų moralinių, religinių ir filosofinių įsitikinimų piliečiai. Šios koncepcijos geriau būtų nevadinti liberalizmu, nes šis žodis asocijuojasi su viena iš doktrinų. Tačiau šį terminą galima palikti iš pagarbos jos kūrėjams. Politinį liberalizmą privalo pripažinti ir neliberalių įsitikinimų žmonės, nes jis leidžia laisvai gyventi pagal savo įsitikinimus. Katalikai turi pripažinti politinio liberalizmo principus, nes jie nėra nukreipti prieš katalikybę. Politinis liberalizmas yra paradoksalus dalykas. Jį turi pripažinti ir liberalizmo kritikai. To nedarydami, pradėtume gyventi liberalios diktatūros sąlygomis. Parlamentai, kaip jūs žinot, yra feodalinės visuomenės kūrinys ir todėl nesunkiai gali atkristi į feodalizmą. Kaip partnerystės įstatymas prieštarauja politiniam liberalizmui? Palyginkim katalikų šeimos ir partnerystės, kabutėse šeimos, sampratas. Katalikų šeima funkcionuoja laikydamasi bažnyčios autoritetų. Partnerystė šeima, kabutėse, atsiranda kaip liberalios valstybės kūrinys. Šiandien išpopuliarėjęs tradicinės šeimos terminas sukuria klaidingą įspūdį, kad Lietuvos Respublikos konstitucija įtvirtina katalikišką šeimos sampratą. Tai tik panašumas, o ne tapatumas. Kanonų teisės kodekse sakoma, kad, cituoju, krikščioniškoje santuokoje sutuoktiniai specialių sakramentų sustiprinami ir tarsi pašventinami. Nieko panašaus nerasime Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Dabartinė Lietuvos valstybė yra neutrali ne tik bažnyčios, bet ir krikščioniško šeimos atžvilgiu. Jeigu katalikai reikalautų valstybę įtvirtinti jų šeimos sampratą, kiltų skandalas. Kai dabar tai daro liberalai, skamba žiniasklaidos pagyrimai ir aplodismentai. Katalikai susitaikė su juridiniu prilyginimu profsąjungai ir filatelistų klubui. Ta pati dabar turi padaryti jų idėjiniai oponentai. Tačiau jie elgėsi priešingai. Ir šeimos sampratą padarė priklausomą nuo rinkimų rezultatų ar konstitucinio teismo teisėjų sugebėjimo prisitaikyti prie politinės konjunktūros. Liberalai užtikrintai stumia į naują kujus regio ejus religijo epochą. Lenkija, Vengrija ir Žemaitija gali būti katalikiškos, o Varšuva, Budapeštas ir Vilnius – liberalus. Katalikai išmoko, nors reikia pripažinti sunkiai ir ne iš karto, gyventi liberalioje demokratijoje. Jie šiandien supranta, kad visuomenė neturi gyventi pagal jų į sakramento lygį pakilėtą santokos ir šeimos sampratą. Lietuvos Respublikos konstitucijoje įrašyta, kad valstybė saugo ir globoja šeimą. Ir kol kas nėra kito jų atsiradimo būdo, kaip vyro ir moters sąjunga. Homoseksualumas nėra atskirtas nuo kilniausių žmogiškojo bendrumo jausmų, tačiau nepajėgus užtikrinti giminės išlikimo. Tai neišvengiamas patrauklumo kitai lyčiai nebuvimo aspektas, dramatiškas iš prigimties, o ne dėl kokio nors netinkamo, kabutėse, socialinės lyties sukonstravimo. Partnerystės įstatymas yra iššūkis katalikų bažnyčios ir valstybės partnerystėje. Katalikų bažnyčia nereikalauja, kad pagal politinio liberalizmo principus gyvenanti valstybė įtvirtintų jų santokos ir šeimos sampratą. Homoseksualai savo šeimos sampratą nori tvirtinti su liberalios valstybės pagalba. Anksčiau liberalai reikalavo kuo mažiau valstybės. Dabar jie netikėtai net santokos, šeimos ir erotikos reikalus nori formuoti su valstybės pagalba. Tarpukalio Lietuvos Respublikos konstitucijose buvo skelbiamas reikalavimas vadinamosius jungtuvių aktus daryti pas dvasininkus. Tai nebejotinai prieštarauja politiniam liberalizmui. Tačiau dabar turime naują nelygybę. LGBT kaip pilietinė religija be Dievo nori būti aukščiau katalikų religijos su Dievu. Jeigu pripažintume, kad LGBT ir katalikybė yra tikėjimai, tarkim, kad tai yra tikėjimai, jie turi būti traktuojami lygiai. Katalikai negali primesti savo gyvenimo būdo, tačiau jie turi teisę tikėtis teisingumo. Ilgą laiką katalikai galėjo būti ramus dėl konstitucinės šeimos sampratos, nes ji buvo krikščioniško šeimos pamėgdžiojimas. Tačiau paskutinis kelis dešimtmečius į šeimos sampratą buvo pradėti įtraukti nekrikščioniški elementai. Prasidėjo konstitucinių eksperimentų laikai. Galutinai paaiškėjo, ir šiandien jau aišku, kad tarp katalikiškos ir perdirbtos valstybinės šeimos sampratos yra visiška praraja. Jean-Jacques Rousseau savo visuomenės sutartyje pasakoja apie Japonijos fokusininką, kuris sukapojo vaiką į gabalus, išmetė juos į orą ir vaikas krito ant žemės vėl gyvas. Panašiai elgėsi mūsų teisininkai ir politikai, tačiau katalikų šis fokusas neįtikina. Jų nuomonė, sukapota į gabalus krikščioniška šeimos samprata, nepasiduoda surenkama į vieną kūną. Katalikų bažnyčia šiuo metu nėra valstybės dalis, bet funkcionuoja kaip visuomeninė organizacija. Katalikai paklūsta liberalios demokratinės visuomenės tvarkai. Dabartiniame katalikų bažnyčios katekizme rašoma, cituoju, homoseksualų santykiai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi ir iškart po to priduriama, kad su homoseksualais reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta ir taktiškai. Jeigu ką nors užgauna katalikų požiūris, iškart reikia pridurti, kad jo neturi pripažinti visi piliečiai. Katalikų doktrina negali būti pripažinta visų ir todėl yra atskirta nuo valstybės. Katalikai savo santokos ir šeimos supratimą privalo puoselėti be valstybės įsikišimo. Mūsų seneliai ir mūsų proseneliai, kurių genealogiją mes galime atsekti tik metrikų bažnytinėse knygose, jie nereikalavo valstybės įtvirtinti savo šeimos sampratos, bet pasitikėjo Dievu. Politiniam liberalizmui iššūkį šiandien meta ne katalikai, o save liberalais vadinantys žmonės. Net neturėdami nieko panašaus į katalikų bažnyčią, jie reikalauja valstybinio savo tikėjimo įtvirtinimo. Tarp katalikų bažnyčios ir partnerystės įstatymo šalininkų atsirado nesutarimas, kurį pašalinti galima tik perėjus prie abiejų pusių funkcionavimo visuomenės lygmenių. Nei viena iš jų negali būti palaikoma valstybės. Abi pusės turi savo gėrio sampratas, negalinčias tapti visos visuomenės gyvenimo pagrindu. Nesutarimo situacijai valstybė privalo ieškoti neutralaus racijo. Tačiau elgiamės į priešingai, liberalai valstybė pradeda naudoti savo doktriną įtvirtinti. Homoseksualai gali laisvai gyventi jiems patinkantį gyvenimą. Tačiau nežinia, kodėl pradėti suvalstybinti. Jie turi daug ką pasakyti apie savo savijautą, tačiau valstybė yra netikęs klausytojas. Liberalai pagristai šalina homoseksualų diskriminaciją. Tačiau netikėtai pradėjo norėti daugiau negu reikia asmens laisvėje. Jie remdamėsi valstybę nori tvirtinti savo gero gyvenimo sampratą. Norėdama įtvirtinti homoseksualią šeimą, valstybė priversta imtis piliečių minčių ir jausmų kontrolės. Todėl neapykantos kalbos įstatymo pasirodymas šalia partnerystės įstatymo nėra atsitiktinumas. Priešingai, tai du vienas kitą papildantis įstatymai. Kai skaitydamas apaštalo Pauliaus laiškus, katalikas homoseksualumą prilygina ištvirkavimui, jį galima nubausti už šventojo rašto citavimą. Liberali valstybė pradeda reikalauti pagrindinių krikščionybės tekstų peržiūrėjimo. Galima sakyti, kad jį prieš savo valią netikėtai tampa pagrindiniu teologu. Remdamasi religiją be Dievo, tai yra pilietinė religija, liberali valstybė netikėtai virsta Dievo žodžio aiškintoje. Dar visai neseniai atrodė, kad Lietuva nėra pasaulėžiūrinė valstybė. Dabar viskas keičiasi. Pažangios, kabutėse, pasaulėžiūros neišpažįstantis pilietis gali atsidurti persekiojimųjų sąraše. Katalikai neturi jokio rimto pagrindo manyti, kad Dievas juos kaip nors įpareigojo pripažinti partnerystę. Ją ginanti liberali ir demokratinė valstybė priversta kištis į katalikų doktrinos reikalus. Gali būti, kad prasideda naujas liberalios valstybės ir katalikų bažnyčios santykių etapas. Šiuo požiūriu partnerystės įstatymas yra ne tik šeimos, bet ir liberalizmo ateities klausimas. Šis įstatymas atveria kelią naujai moralinį liberalizmą aukščiau politinio liberalizmo iškeliančiai tvarkai. Liberalai nesupranta, kad vis labiau imasi to, ką galima vadinti apsišvietusią diktatūrą. Niekas nebejoja būtinybę ginti homoseksualų teisės. Ir tai visiškai aiškiai supranta katalikai. Tačiau kyla abejonių, ar liberali valstybė turi teisę vienašališkai įtvirtinti liberalų gėrio sampratą. Pagristas homoseksualų politinių teisių gynimo reikalas perauga į jų siūlomos gero gyvenimo sampratos įtvirtinimą. Tai politinio liberalizmo principų nepaisimas. Jeigu anksčiau dėl požiūrio į liberalizmą klydo katalikai, tarkim 19 amžiui, tai dabar tai daro liberalai. Liberalizmas yra subtilus vakarų politinės minties kūrinys, kurio subtilumo pradedama nebesuvokti. net neliberalių įsitikinimo žmonės turi pritarti liberaliai tvarkai, nes be šito išnyktų laisva visuomenė. Dėl valstybės ir bažnyčios atskirimo katalikai savo šeimą saugo be valstybės palaikymo. Tačiau tarp lygių laisvos visuomenės piliečių netikėtai atsirado lygesnis. Liberali valstybė nebenori būti visiems teisinga ir pradeda tarnauti vienos ideologijos interesams. Vienintelis konflikto sprendimas ir katalikams, ir jų oponentams atsitraukti nuo valstybės. Liberalai virsta pasaulį per valstybę išganyti norinčiais misionieriais. Valstybės negalima naudoti religinėms misijoms, tačiau dabar ji vis intensyviau naudojama ideologinėms misijoms. Šį dalyką galima vadinti liberalizmo krize, kuri panašiai į farsą, kaip sakiau pradžioj, o ne į tragediją. Jonas Stuartas Millis kalbėjo apie visuomenės 19 amžiaus vidury, vienas iš liberalizmo autoritetų kalbėjo apie visuomenės, šį žodį reikia pabrėžti, visuomenės valdžios ribas individui. Šių dienų liberalai pradėjo nesuvokti ne tik visuomenės kišimosi į žmogaus gyvenimą, bet ir valstybės ribų. Jie nori persekioti tuos, kurie myli savo vaikus ir artimuosius, ir kurie nepagristai apšaukti piktais ir nužmogėjusiais homofobais. Tik suvokę šio akmeniu virtusio žodžio neadekvatumą, mes galime pradėti rimtą politinę diskusiją. Ačiū uždėmesi.
Dėkojame profesoriui Alvydui Jokubaičiui iš provokuojantį mąstyti pranešimą, kuris galbūt leidžia geriau įvertinti, kokioj politiniai tikroviai šiuo metu gyvename.
Girdėjote įrašą iš Laisvos visuomenės instituto ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto suorganizuotos konferencijos Šeima, visuomenės ir valstybės pagrindas – sutarimo link. Išgirdote įžanginę Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininko Audriaus Globio kalbą, Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos ir arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimus, bei filosofo profesoriaus Alvydo Jokubaičio pranešimą Partnerystės įstatymas ir politinio liberalizmo krizė.